Dobré sobotní dopoledne. Umělá inteligence napsala divadelní hru na počest Karla Čapka. My jsme byli na zkoušce, online premiéra bude za 2 týdny. Představíme také přístroj na dezinfekci respirátorů. No a hned na začátku našeho vědeckého magazínu Experiment řekneme, jak fungují a jak se liší vakcíny proti koronaviru AstraZeneca a ruský Sputnik V. Česko má v únoru dostat přes 170 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Tento týden s ní začaly fungovat první tuzemské nemocnice. Jak vakcína funguje a umí nás ochránit proti mutacím viru, tak to je první téma dnešního vydání magazínu Experiment s Matějem Skalickým, který dlouhodobě tohle téma sleduje. Matěj, dobrý den.
Dobré sobotu, hezkou sobotu.
Fungování vakcíny AstraZeneca vysvětluješ na příkladu trojského koně. Proč jsi použil právě tuhle metaforu?
Ten příměr je na místě, protože když si posluchači vzpomenou na řecké báje a pověsti, která se Odysseus se skupinkou řeků dostával za hradby Troje, ukrytý v trojském koni, tak přesně na tomto principu funguje i vakcína AstraZeneca, kdy zjednodušeně řečeno je tam nejdůležitější složka vakcíny ukrytá v neškodné rýmovém viru od šimpanzů, který slouží pouze jako dopravní prostředek do lidských buněk.
A co se děje potom, když je trojský kůň, tak říkají, za hradbami?
No Petře, jakmile je vakcína uvnitř lidské buňky, tedy jak říkáš hezky, pěkně, obrazně, za hradbami, tak dojde k tomu, že opustí svého trojského koně a předá důležitý recept na výrobu neškodných částí koronaviru buňce. Ta je vyrobí, imunitní systém je v zápětí zničí a zapamatuje si je pro příští případný a už tedy skutečný, nejen takto cvičný útok.
No a co jsou ty neškodné části zač?
Představte si třeba bodláky, které se vám na louce přilepí na svetr takovými těmi malými háčky a nemůžete se jich zbavit. Přesně takovými háčky se lepí i koronavirus na lidské buňky. To jsou ty hroty, které z nich vyčnívají. A tak vakcíny učí lidské tělo tyto háčky, tyto neškodné části vyrábět, aby dráždilo ten imunitní systém a ten se mohl proti tomu koronaviru vytrénovat.
A mají tyto háčky něco, co dočinění s mutacemi koronaviru, které jsou strašákem pro vakcíny?
Ano, problém skutečně je, že mutace tyto háčky mění, když se vrátíme od metafory bodláků zpět k řeckým bájím, tak jak vysvětluje ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer, špičce těchto háčků se dá říkat Achillova pata.
Říká mi Achillova pata proto, že je cílem pro virus neutralizující protilátky. Ta Achillova pata je mutacemi mírně změněná. V případě britské varianty se jedná o 3 zásahy a v případě jihoafrické varianty tam tu Achillovu patu postihly 2 takové události mutační.
Když zůstaneme při tomto povídání u AstraZeneca, tak jak mi řekla regionální zástupkyně firmy pro Česko a Slovensko Jarmila Dolečková, tato oxfordská vakcína by měla být proti té takzvané britské mutaci koronaviru velmi dobře účinná.
Subanalýza jedné ze studií fáze 3, která proběhla ve Velké Británii, prokázala účinnost 75% prevenci symptomatického onemocnění COVID-19 oproti britské mutaci, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. Jedná se tak o obdobnou účinnost jako oproti původnímu pandemickému viru.
Co se týče té takzvané jihoafrické mutace, tam je situace odlišná. Jak známo, Jihoafrická republika pozastavila očkování AstraZeneca proti koronaviru. Britský deník The Financial Times zveřejnil minulý víkend výsledky zatím tedy nerecenzované studie univerzit v anglickém Oxfordu a jihoafrickém Witwatersrandu o vzorku asi 2000 lidí, podle níž AstraZeneca neposkytuje dostatečnou ochranu před mírnou nebo středně těžkou formou onemocnění, způsobeného tedy touto takzvanou jihoafrickou mutací. Nutno dodat, že u žádného z dobrovolníků ve studii se nevyskytly takové komplikace, že by třeba musel být hospitalizován.
Matěj Skalický, děkujeme a naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
Od AstraZeneca se teď v Experimentu přesuneme k další vakcíně proti koronaviru. Ta sice není v Evropské unii schválená, tento týden s ní ale z vlastní iniciativy začalo očkovat Maďarsko, dříve už Srbsko. Mluvíme o ruské očkovací látce Sputnik V. Ve vysílání se mnou teď člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vakcína Sputnik V funguje? O jaký typ se jedná?
Vakcína Sputnik V funguje podobným způsobem jako anglická vakcína od firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Je založená na platformě vektoru. A vektor je virus, který je neškodný pro lidské tělo a využívá se jako určitý manipulátor nebo v manipulování genetické informace o proteinu S do lidské buňky. To znamená, AstraZeneca je podobný v tom, že využívá stejnou platformu vektoru.
Zatímco AstraZeneca používá jako trojského koně rýmový virus od šimpanzů, tak Sputnik V sází na rýmové viry od lidí. Proč? Je to výhoda nebo nevýhoda?
Může to být výhoda i nevýhoda. To se pozná až ve chvíli, kdy se ty vakcíny porovnají. Angličané sázeli na šimpanzí virus z toho důvodu, že zde byla menší pravděpodobnost, že imunitní systém člověka bude reagovat na ten opičí virus. Takže z imunologického pohledu může být šimpanzí virus výhodou. Naopak Rusové sázeli na to, že když použijí dva jiné vektory, tak imunologická reakce vůči tomu viru pro druhou dávku nebude potlačovat imunitní reakci vůči tomu vakcinačnímu antigenu. Takže každá ta vakcína může mít své výhody a nevýhody a která platforma je lepší, ukáže až klinické studie a reálná situace. Výhoda může být u každý z nich.
Jsou tam ještě nějaké významnější odlišnosti mezi tou vakcínou od společnosti AstraZeneca a právě ruským Sputnikem V?
Co se týče technologie, tak ty hlavní odlišnosti jsou v tom vektorovém viru a v odlišnosti při první a druhé dávce. Samozřejmě tam řada dalších odlišností, které se netýkají technologie. Jedna je britská, jedna je ruská vakcína, jedna je z Evropské unie schválená, druhá není. Těch odlišností detailních bude určitě celá řada, ale toto jsou ty zásadní a důležité.
Z kraje února vydal odborný časopis Lancet studii, podle níž Sputnik V ve třetí fázi klinických testů dosáhl účinnosti přes 91%. Co na to říct?
Je to velmi povzbudivé. Určitě je to dobrá zpráva. Pokud je to pravda, tak je to výborná očkovací látka. Já doufám, že to tak bude, ale musí to potvrdit regulační autority. Na základě jedné studie nebo jedné publikace nelze udělat definitivní závěry v žádném případě.
O vakcíně Sputnik V se mluví teď i v Česku. Minister zdravotnictví Blatný za ANO i premiér Babiš z toho žnutí vyloučili, že by se vakcína Sputnik V tady použila bez dřívějšího schválení Evropskou lékovou agenturou. Podle premiéra by se země mohla nicméně předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby agentura své doporučení vydala. Na ní se ale Rusové zdá se ještě neobrátili. Co by evropský regulátor na vakcíně vše musel zkoumat?
Posuzování očkovací látky je velmi složitá procedura a musí se skutečně posoudit 10 000 stran údajů z provedení klinických studií, z výrobních dat. Je to velmi složitá procedura, kterou skutečně musí dělat ta Evropská regulační autorita. A zda je možné se předzásobit, to já nevím. Pokud to možné je, tak to asi není žádný problém. Ale rozhodně není možné tu očkovací látku začít používat před schválením Evropskou lékovou agenturou.
Což už tedy například Maďarsko dělá. Jak dlouhý je ten proces toho schvalování? Tedy pokud by Rusové požádali, jak dlouho může trvat, než vakcína bude způsobilá podle lékové agentury pro Evropu?
Proces schvalování může trvat několik týdnů. V tom případě zrychleného řízení, tak jak to je u jiných covidových vakcín.
Máte vy nějaké vysvětlení toho, proč Rusové ještě nepožádali Evropskou lékovou agenturu o to, aby tento proces začal?
Pravděpodobně nemají dostatek údajů a nemají schopnosti, nemají data, které léková agentura vyžaduje, Evropská léková agentura vyžaduje. Ale přesné konkrétní důvody, proč tak neučinili, to já nemůžu tušit. Pravděpodobně nepočítají s tím, že na základě dat, která mají, nebo na základě údajů, které jsou schopni předložit, léková agentura očkovací látku schválila. Takže potřebují od ní asistenci. Vyžádali si asistenci, aby jim poradila, co všechno musí ještě dodat, aby mohli zažádat o schválení o registraci.
Člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan byl hostem magazínu Experiment na Radiožurnálu. Děkujeme a přejeme klidnou sobotu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Na kolečkách se pohybuje trochu jako bruslař a jezdí až 5-kilometrovou rychlostí. Doktorandi z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze představili robota, který dostal jméno Skato. A v budoucnu by mohl skákat i po schodech.
Robůtek Skejto je asi půl metru vysoký, má malé oblé tělíčko, dvě nohy s koleními klouby a kolečka.
Třeba v nějakém rozumném čtyřnohém robotu těch motorů je potřeba mít 12. Skutečně každá ta noha potřebuje 3.
Oproti tomu Skejto má elektromotory jen 4. Vysvětluje mi jeden z autorů experimentálního robota Krištof Pučejdl, proč místo humanoidního nebo čtyřnohého chodícího stroje s kolegy postavili jezdícího robůtka.
Tak na chvilku jsem dostal do ruky i joystick, takže si můžu robůtka vyzkoušet. Mám v ruce joystick, jaký můžete znát třeba od různých herních konzolí, takže takovým tím 360-stupňovým ovladačem teďka robůtka můžu s ním točit, dělat takovou piruetu, reaguje velmi citlivě. Akorát si musí člověk dát pozor, aby se nerozjel skutečně moc rychle. Těch 5 km v hodině, které zvládne, se sice nezdá na papíře moc, ale když se robůtek rozjede a vystartuje, tak mu ty elektromotory dají docela velkou rychlost.
Je to čistě naše softwarové omezení, jednak proto, aby jsme za robotem nemuseli tak rychle běhat a potom, že na malém prostoru, na kterém to tady testujeme, je nebezpečné se rozjíždět na nějakou vyšší rychlost. Co se týče těch motorů a nějaké schopnosti robota jest rychleji, se neblížíme nějakému limitu, takže je možné, že robot se do budoucna bude pohybovat podstatně třeba i násobně rychleji.
Díky svým malým rozměrům a nosnosti až 5 kg by mohl Skejto pomáhat jako takový malý kurýr.
Takovýhle robot, který se umí dobře a vlastně rychle pohybovat v nějakém vnitřním přirozeném prostředí, tak by mohl dopravovat nějaké menší zásilky, například mezi kancelářemi. Já potřebuju, aby mi někdo podepsal nějaké lejstro, tak buď tam můžu běžet, anebo tam můžu poslat jednoho z takových robotů.
A pomocí ohebných koleních kloubů se navíc Skejto umí naklánět, třeba do zatáček.
Robot umí i celkem velký náklon, že v tom extrému dokonce balancuje potom už jenom na jedné noze. Ta druhá noha je nezatížená. A tohodle my využíváme potom při rychlejším jezdění, že robot se naklápí do těch zatáček a využívá vlastně podobné dynamiky jako bruslař. A z toho dokonce je odvozeno i to jméno. Skejto je vlastně inspirováno skatingem, nějakým bruslením, takže Skejto vlastně při rychlejším pohybu dopředu a do zatáček vlastně bruslí.
Popisuje a předvádí mi Krištof Pučejdl, jak robot zvládá třeba i podjet pod židlí. Se už teď můžete podívat na webu radiožurnál.cz. Krištof Pučejdl s kolegy chtějí do budoucna na robotovi vyzkoušet takzvaný dynamický pohyb. Skejto by tak jednou mohl i skákat do schodů.
On se na těch dvou nohách odrazí, síly na to má dost a teď jde jenom o to, abychom my vlastně vyvinuli ten řídící systém dostatečně precizně na to, aby dokázal ten skok provést a potom dopadu se vlastně z toho vzpamatovat a skákat dál, protože to je na tom to nejtěžší.
Uzavírá Krištof Pučejdl z Fakulty elektrotechnické ČVUT Vojtěch Koval, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál skoro 8:45. Posloucháte náš pravidelný vědecký magazín Experimenta. Teď se vydáme netradičně do divadla, ale opravdu to do experimentu přece jenom také patří, protože Švandovo divadlo na Pražském Smíchově chystá opravdu unikátní novinku. Za necelé 2 týdny, v pátek 26. od 19 hodin, ta bude mít online premiéru první česká hra napsaná umělou inteligencí s názvem AI, když robot píše hru. Byli jsme se podívat na zkoušce.
Víte, řeknu vám tajemství herectví. Ale nejsem si jistý, jestli to chci prozradit.
Hra, která vypráví o radostech a strastech každodenního života z pohledu robota, je nejen pro herce něco naprosto nového. Zkoušku často provází spontánní smích, protože umělá inteligence si nebere servítky a zároveň je v něčem velmi naivní.
Mám kamaráda, který je velký herec, který je tak trochu velký padouch. A hrál ve filmech a vždycky hrál velkého padoucha.
V této scéně robot, hraje ho Jakob Erftemeyer na úřadu práce a Andrea Buršová, co by úřednice, se snaží zjistit, co všechno umí.
A nemůžu vám říct, co vám řeknu, protože to by mohlo být opravdu trapné a vy byste si mohla myslet, ach ne, o tom nechci slyšet.
Ne.
Ale mám z vás takový pocit.
Podle režiséra inscenace a ředitele Švandova divadla Daniela Hrbka se zatím divadelníci nemusí bát, že by jim roboti vzali práci.
Ono je to strašně složitý. Já vnímám realitu tak, že ji možná píše umělá inteligence, protože už teďka jaksi se v tom nedá zorientovat, takže si nemyslím, že by umělá inteligence vnesla do současnosti větší chaos.
S nápadem nechat umělou inteligenci napsat hru přišel organizátor hekatonu a inovátor Tomáš Studeník, který chtěl takto vzdát hold Karlu Čapkovi a jeho hře RUR.
A napadlo mě, co kdyby po 100 letech se to otočilo a místo člověka, Čapka, který psal o robotech, tak by roboti zjednodušeně psali třeba o lidech.
Nápad pak představil počítačovému lingvistovi Rudolfu Rossovi z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tenkrát řekl, no to je geniální. Proto jsem se snad narodil. A pak jsem se podíval do podpisu jeho mailu, kde se podepisuje zkráceně Rudolf Rosa RUR. To nemůže být náhoda.
Je to tak. Já Karla Čapka vlastně mám hrozně rád už dlouho a ten vývoj umělé inteligence je bouřlivý v posledních letech. Prostě ještě před pár lety by to bylo nemyslitelné jako automaticky vygenerovat celou divadelní hru.
Tu prakticky nepřetržitě od května loňského roku vytvářeli jazykový model GPT-2, který má nastudováno 100 000 článků a má tak jakousi představu o tom, jak funguje jazyk a dokáže tvořit delší texty. Výsledkem několika měsíční práce byl tak soubor dialogů, které ve Švandově divadle vybrali a ty nejlepší seřadili tak, aby vyprávěli ucelený příběh. Výsledný tvar tak může připomínat futuristickou verzi Malého prince. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
Kaleho, stále posloucháte víkendový dopolední Radiožurnál a v něm tradiční, jako vždy v tom čase, magazín Experiment ze světa vědy a moderních technologií. Čeští vědci z Vysoké školy chemicko-technologické přicházejí se zařízením, díky kterému bychom si nemuseli kupovat stále nové a nové respirátory. Ty použité totiž umí vydezinfikovat, a to díky takzvané studené plazmě. Jak to funguje? Dozvíte se teď.
Plazmový generátor jsme to nazvali, tak můžeme to mít dezinfekční přístroj.
Docent Vladimír Scholz z Ústavu fyziky a měřící techniky VŠHT mi ukazuje zařízení na dezinfekci respirátorů, které má kódové označení KVKV.
Koronovým výbojem proti koronavírusu, prvá verze byla 0.1, momentálně jsme na verzi 0.3.
Zařízení je taková hranatá doza vytištěná na 3D tiskárně, na výšku má asi 30 cm.
Na spodné části je vysokonapěťová část, kde se generuje to vysoké napětí v rádu zhruba 6 až 7 kV. To privádzáme na 4 elektrodové systémy, na kterých horí koronový výboj.
Skrz 4 díry ve dně toho zařízení vidíme 4 takové malé jakoby ohýnky, tak to jsou ty výboje teda.
Ano, ten koronový výboj ďalej prechádza cez otvory ďalej do komory, v ktorej sa dekontaminujú respirátory.
Stačí zavřít víko, zmáčknout tlačítko a za hodinu jsou respirátory vydezinfikované. Koronový výboj, o kterém docent Scholz mluví, je druh elektrického výboje, který vzniká na ostrých hrotech elektrod a jsou to taková malá fialová světýlka, která svým tvarem připomínají koruny, proto ten název. Znali ho už středověcí námořníci, protože tyto malé výboje se vytvářely za bouřlivého počasí na stěžních lodí a říkalo se jim oheň svatého Eliáše. V současnosti se běžně používají na inaktivaci, tedy hubení mikroorganismů.
Pokud se v tom silném elektrickém poli objaví náhodně volný elektron, tak ten se urychlí právě tímto elektrickým polom na nějakou vysokou energii a při náraze právě s časticami toho okolitého plynu dochází právě k tomu, že se generují další elektrony, takže vzniká jako lavínovou reakciu, se ten počet elektronů zvyšuje a zároveň se tím vznikají ty excitované a aktivné častice, které potom mají ten hubiací účinek na mikroorganismy.
Tyto excitované částice, například kyslíku a dusíku a další, narušují obal koronavirových částic s téměř 100% úspěšností. Při této dezinfekci se ale neníčí samotné respirátory, pokračuje docent Scholz.
Zatím jsme zkoušeli různé dlouhé expozice a v rámci chyby merania alebo v rámci tolerance normy ty respirátory stále vysoko překračují limit daný normou.
Je sice pravděpodobné, že respirátory takto nepůjdou dezinfikovat do nekonečna. Běžného uživatele to ale podle docenta Scholze nemusí moc trápit.
Z vlastní zkušenosti bych jsem povedal, že ten respirátor se skoro začne být viditelně poškoděný mechanickým působením skoro jako působením té plazmy.
Vědci z VŠHT teď dostali společně s týmem z Vídeňského centra svaté Anny pro výzkum dětské rakoviny grant od rakouské grantové agentury FVF a grantové agentury České republiky. Čeští vědci budou dál vyvíjet samotné zařízení, tak aby se v něm dali dezinfikovat i jiné pomůcky než respirátory. Rakouská strana pak bude dál zkoumat proces, jakým excitované částice narušují obal koronaviru a tím ho zabíjejí a bude hledat i další možnosti, jak tuto technologii používat proti dalším mikroorganismům. Vojtěch Koval, Radiožurnál.